Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Mujtaba Chamenei se stal novým nejvyšším vůdcem Íránu.
Mujtaba Chamenei na rozdíl od svého otce nikdy nezastával žádnou veřejnou funkci.
S jeho zvolením ale není spokojený americký prezident Donald Trump.
Izrael i Spojené státy už dřív prohlásili, že budou na nového vůdce cílit útoky.
Ali je mrtev, Mujtaba se dostává do čela střídání duchovních hlav Íránu. Jak velký terč má teď ajatolách na zádech? Proč o něm moc nevíme? A žije vůbec? Ptám se předního českého odborníka na Blízký a Střední východ Josefa Krause z Masarykovy univerzity v Brně. Dnes je čtvrtek, 12. března. Dobrý den, pane Krause, díky, že jste si našel chvíli na Vinohradskou 12.
Dobrý den.
Je to nejnebezpečnější muž na světě, to řekl o novém nejvyšším duchovním vůdci Íránu, jeden z blízkých lidí Mujtaby Chameneiho magazínu The Atlantic. Řekněte, čím vyvolává takové obavy tento muž?
Tak samozřejmě, když se podíváme na to, co se ve světě děje za posledních několik let, tak já bych asi identifikoval mnohem nebezpečnější lidi, ale ono tady tohle ta poznámka samozřejmě vyvírá z toho, že to je člověk, který sice na veřejnosti příliš není vidět, ale představuje takovou důležitou stínovou eminenci iránského bezpečnostního aparátu. A to už poměrně dlouhou dobu. To znamená, je to člověk, který je navázán na ten bezpečnostní aparát pracovně, jeho některé části také historicky řídil, ty vazby budou pravděpodobně kombinací nějakých formálních vazeb i těch neformálních. A je zcela patrné, že ten iránský bezpečnostní aparát, zejména v té krizi, ve které se nyní nachází, to znamená, ta země je ve stavu války, právě Mujtabu Chameneiho chce v té pozici nejvyššího duchovního vůdce a že si byl schopen ho právě vzhledem k tomu aktuálnímu stavu nakonec do té pozice protlačit.
Rozumím tomu správně, že například islámské revoluční gardy měly velké slovo v tom, kdo nakonec Alího Chameneiho nahradí a že to byly právě oni, protože on v nich sloužil v minulosti, které si ho prosadili?
Islámské revoluční gardy v Iránu jsou takovým státem ve státě. Je to paralelní ozbrojená síla, paralelní vůči standardní armádě a mají značný politický, ekonomický i jiný vliv. Takže jejich hlas byl určitě klíčový. Tady odsud z Brna nebo vůbec mimo Irán nejsme schopni samozřejmě říct, jak moc se podíleli na volbě toho nejvyššího duchovního vůdce, jak ovlivňovali tu volbu, respektive ty jednotlivé volitele. Tohle samozřejmě nejsme schopni nějak jako kvantifikovat nebo určit, ale určitě to jejich slovo bylo významné. Jestli rozhodující, nevím, dovedu si představit, že spíše ano.
Je pravda ale, že by bylo iluzí si myslet, že by Mujtaba Chamenei měl být nějaký velký reformista v čele Iránu.
To je právě, proč byl zvolen nebo vybrán do této pozice, že je přesným opakem. To znamená, on vlastně je garancí toho, že ten systém zůstane zachován a zároveň také garancí toho, že ten systém bude reflektovat požadavky i politickou orientaci právě toho bezpečnostního aparátu, s nímž je úzce provázán.
A on je provázán i s těmi jednotlivými jednotkami v rámci toho bezpečnostního aparátu, třeba z Basíji nebo s jednotkami Quds.
Na obojí vlastně jsou nebo existují prokazatelné vazby. Ty milice Basíč, což si lze asi dobře představit, nebo český posluchač si to může představit jako lidové milice za minulého režimu u nás, tak těm dokonce nějakou dobu velel. Je to obrovská síla vlastně dobrovolníků, ale s mobilizačním potenciálem kolem milionu lidí. A ten mobilizační potenciál v tuhle tu chvíli samozřejmě je využit, protože ta země je ve válce. A co se týče nějakých speciálních sil, uvnitř těch iránských revolučních gard, právě jako jsou ty síly Al-Quds, které mají na svědomí projekci hlavní části iránské zahraniční bezpečnostní politiky v celém regionu Blízkého východu i za ním, tak tam ty vazby určitě budou také. Mujtaba Chamenei měl mít údajně velice, velice dobré vztahy s generálem Kásemem Sulejmánem, který dlouhou dobu tyto jednotky vedl, než byl Američany před lety eliminován. Takže je dost možné, že tyhle ty vazby pokračují dále. Já jsem o tom osobně přesvědčen, ale přinést tady jakýkoliv důkaz samozřejmě není úplně možné.
Vy jste říkal, že Mujtaba Chamenei ne tak často vystupuje na veřejnosti, kolik toho o něm ví samotní Iránci a Iránky? Já jsem zaznamenal zprávy Financial Times, které píšou o tom, že třeba iránská státní televize vysílá teď záběry Mojtaby Chameneiho z doby iránsko-irácké války před cirka 40-45 lety, kterých pochopitelně taky není úplně hodně, ale aspoň nějakým způsobem ta propaganda se ho snaží asi představit tomu domácímu publiku. Rozumím tomu správně, že ani sami Iránci možná nevědí, kdo teď bude nejvyšším duchovním vůdcem.
Oni samozřejmě znají tu postavu, vědí, že to je velice důležitý stínový aktér. Hovoří se o něm také o v podstatě jako tom loutkovodiči, celé řady loutek uvnitř toho bezpečnostního mocenského aparátu. Ale vlastně nikdo pořádně neví nic o něm samotném. O jeho životě, o jeho zázemí. Když to řeknu vlastně úplně upřímně, není úplně ani jasné, kolik třeba má Mojtaba Chameneí dětí. Ty údaje se různí. Řada Iránců si myslí, že nemá vůbec žádné a tak dále a tak dále. Takže ono opravdu toho moc nevíme. Plus on nikdy nevystupoval na veřejnosti hlasovým projevem. Myšleno tím směrem, že ještě byl někde občas vidět, někde se mihnul, někde se s někým vyfotil nebo někomu podal ruku a byl vidět samozřejmě na oficiálních ceremoniích, ale vlastně nikdy nepromlouval k davu. Nikdy nevedl páteční modlitbu, kde by měl možnost opravdu hovořit třeba v televizi. Takže tady vlastně můžeme říci, že velká část Iránců vůbec nezná jeho hlas.
Když teďka odhlédnu od toho, že mohli mít v tom slovo iránské revoluční gardy, jak si vysvětlujete, že nakonec byl do té funkce nejvyššího duchovního vůdce Iránu jmenován nebo zvolen právě Mojtaba Chameneí, syn zabitého Alího Chameneího, když zakladatel Islámské republiky považoval podobný postup za zcela neislámský, že to je něco, co kritizovali na Šáhovi, na tom režimu před islámskou revolucí a teď se to dědí nově?
No, to je právě přesně ten zásadní problém s legitimitou téhleté volby. Když to řeknu úplně jednoduše, posledních 10 let se v Iránu spekuluje o nástupnictví, protože Sajid Ali Chameneí už měl svůj věk, hovořilo se o tom, že jeho zdravotní stav také není nejlepší, takže byla otázkou, kdo bude tím příštím vůdcem. A jméno Mojtaby Chameneího se skloňovalo velice často, a to z toho důvodu, že jednak on byl opravdu vždycky velice, velice silný a zároveň zjevně měl ty mocenské ambice, takže osobně chtěl být tím vůdcem, plus jeho velice dobré vazby na ten bezpečnostní aparát mu tady tohleto umožňovali a měl velkou podporu některých částí třeba náboženského semináře. Ale zároveň vždycky se dodávalo to, ale no, on je synem toho současného nejvyššího vůdce. To znamená, v momentě, kdyby byl opravdu vybrán, tak z toho děláme dědičnou monarchii, což je přesně to, vůči čemu se odkaz islámské revoluce vymezoval. Takže se hovořilo o jiných kandidátech, ale Mojtaba pořád visel ve vzduchu a vlastně ty spekulace byly, jestli si ho tam ty revoluční gardy nakonec prosadí nebo ne. No a co mu nakonec pomohlo k té volbě, je ten aktuální stav. To znamená, ta země je napadena, je ve válce, celá část toho bezpečnosti aparátu vlastně potřebuje držet pohromadě a on je tou postavou, kolem které se mohou semknout. On je ten, který pohromadě v tuhletu chvíli má držet celý ten režim, celý ten systém. Volba někoho jiného, kdo by byl vnímán jako modernista, umírněný, liberál dokonce, by v tuhletu chvíli vlastně nepřipadala v úvahu. Takže ten stav, ve kterém se ta země nachází, v podstatě otevřel dveře Mojtabu Chameneímu k tomu, aby se stal nejvyšším duchovním vůdcem. Kdybychom se spolu bavili ještě před 5 lety, tak já řeknu, že ta možnost na stole je, ale že si myslím, že pravděpodobně to bude někdo jiný. V tuhletu chvíli je vlastně rozhodnuto.
Teď možná položím překvapivou otázku v půlce našeho povídání, ale jak věrohodná svědectví máme teď k dispozici, že Mojtaba Chameneí vůbec žije?
No, nevíme. Tady samozřejmě celý ten informační prostor je zaplevelen různými dezinformacemi, propagandou válečnou jedné, druhé nebo třetí strany, což je logické, ale my opravdu nevíme, protože Mojtaba Chameneí se vlastně vůbec neukázal na veřejnosti od vypuknutí války. To znamená, samozřejmě ty důvody mohou být bezpečnostní, přece jenom jeho otec a celá řada jeho příbuzných a členů rodiny byla fyzicky zavražděna americko-izraelským útokem, to znamená, tady je logicky obava, že by se mu to mohlo stát taky, takže dává smysl, že si bude dávat velký pozor na osobní bezpečnost a nebude se moc ukazovat. Na druhou stranu tady opravdu jako jsou spekulace, že celé tohleto je jenom fligna, fasáda, která má vytvořit zdání kontinuity a legitimity toho režimu, který už je dávno stejně v rukou celého toho bezpečnostního aparátu, a že Močtava Chamenei je buď to zraněn, v komatu, nebo opravdu mrtvý, my vlastně nevíme. Do toho i ten samotný systém přináší takové zvláštní informace nebo sdělení. Vlastně to začalo taková jakási kampaň, která říká, že nejvyšší duchovní vůdce nemusí být nutně mezi lidmi, nemusí být vidět. On vlastně legitimně řídí všechno klidně zpozdálí a nemusí být vidět měsíce nebo roky. A teď to důležité vlastně náboženské připodobnění, to je jako imám Mahdi, který je také v okultaci, respektive skrytu. A teď si tady dovolím jenom kontextuální vysvětlení té problematiky.
Bude nutné, určitě.
Bude nutné. Šíité, jakožto druhá největší denominace v rámci islámu, věří na, řekněme, souslednost potomku proroka Muhammada, přičemž ten 12. pořadí, to znamená 12. generace, imám Mahdi, odešel do takzvaného skrytu nebo okultace, což si můžeme představit jako jinou dimenzi. On není ani mrtvý, není nic, on žije stále už 14. století paralelně v jiné dimenzi, sleduje nás a nekomunikuje. Ale právě on je právoplatným a legitimním vůdcem celé té náboženské komunity. A nyní tady máme připodobnění ke nově zvolenému vůdci, který má být vlastně jeho zástupcem na zemi, že i on může vládnout z toho jakéhosi skrytu, že napodobuje imáma Mahdiho, který se jednoho dne vrátí, vyjde z toho skrytu. Je to typický mesiáš, protože v tu chvíli zavládne Boží království na zemi. Takže tady máme takovéhle jako připodobňování toho současného neviditelného duchovního vůdce, že by také mohl být někde v nějakém skrytu a že vlastně může tu zemi řídit, aniž by byl viděn, aniž by vystupoval mezi lidi. Což samozřejmě jenom umocňuje ty spekulace o tom, že možná toho není vůbec schopen zdravotně fyzicky té zemi vládnout a je fakt jenom loutkou v rukou revolučních gard a bezpečnostního aparátu, anebo třeba vůbec ani nežije a tu moc ve státě už si opravdu usurpoval ten bezpečnostní aparát a bavíme se o tom, že ta země je fakticky vojenskou diktaturou.
Pro šíity je tohle vysvětlení, které jste teďka teda nastolil, dostatečné a důvěryhodné, že by třeba svého nejvyššího duchovního vůdce ani nikdy nemuseli vidět?
Pro drtivou většinu lidí v Iránu samozřejmě ne. A říkám, jenom to umocňuje vlastně ty spekulace o tom, že moc ve státě už drží někdo jiný. Jo. Ale samozřejmě pro, řekněme, úzké, velice tvrdé jádro náboženských fanatiků, to může být dostatečné vysvětlení, proč svého nového vůdce vlastně ještě v tuhle tu chvíli nevidí. Tady na tohle to si opravdu budeme muset počkat třeba s odstupem několika týdnů, až ten konflikt utichne. Já si dovedu představit, že pokud by Močtaba Chamenei opravdu žil a byl schopen vykonávat tu funkci, tak v momentě, kdy ten bezpečnostní aparát se ujistí, že jeho fyzická bezpečnost je zachována, to znamená třeba nějakou domluvou s Američany, tak asi na veřejnosti bude muset vystoupit, ten tlak bude obrovský. Ale také se může stát, že opravdu je někde ze hry, nebo že nakonec proniknou informace, že byl zabit při nějakém útoku a potom dojde na tu další otázku, kam celý ten systém posunout dál.
Já se na to možná zeptám ještě trošku jinak, totiž má Močtaba Chamenei, pokud žije a skrývá se třeba v tom podzemí, kterým je Irán velmi prošpikovaný s těmi tunely a bunkry, tak má vůbec predispozice na to být novým ajatoláhem?
On ajatoláhem je, tady je třeba zase možná kontextuální vysvětlení nebo vymezení té terminologie. Ajatolách je znamení boží a je to vlastně jakási hodnost uvnitř šíjického kléru. A on ajatoláhem je zhruba od roku 2022, kdy jej některé náboženské autority takhle začaly označovat. Ale teď je ta otázka, jestli má být tím novým vůdcem. V perštině proto slovíčko rahbár a on teoreticky vlastně jako splňuje ty parametry. Iránská ústava vlastně hovoří o tom, že vůdce Islámské republiky musí být tedy duchovním právním znalcem, což tedy tyto parametry on splňuje, a zároveň musí být čestný, spravedlivý, orientovat se ve společenských, politických, bezpečnostních záležitostech, což zase argumentem toho aparátu splňuje, protože Močtaba Chamenei se přece jenom opravdu pohybuje v nejvyšší mocenské politice i té bezpečnostní politice dobře 20 let, byť nebyl nikdy na žádné významné volené funkci, nikdy nebyl prezidentem republiky ani nic podobného, tak ho kvalifikuje to, že vždycky byl někde v tom stínu, pozadí a jako ten loutkovodič ovládal některé jiné figurky. Takže tady z tohohle toho úhlu pohledu iránská ústava problém nemá. Problém tam je opravdu jako věcí té legitimity předání moci z otce na syna a tohle bude velice, velice špatně zkousnutelné pro nemálo Iránců. A i kdyby nakrásně teďkon Deus Ex Machina ten konflikt mezi Iránem, Izraelem a Spojenými státy vlastně byl ukončen, ten režim přežil, stejně tak Mojtaba Chamenei, tak ho ta krize té legitimity bude provázet i další roky.
Já taky teď zůstanu v té rovině, že předpokládáme, že Mojtaba Chamenei žije, Izrael otevřeně říká, že teď bude právě on cílem vlastně dalších útoků.
It is clear that he continued the very extremist and mad policies of his father.
Chameneiho syn je rovněž nepřijatelný i pro amerického prezidenta.
I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country.
Expert na Irán Ali Vaez z mezinárodní krizové skupiny přímo říká, že jeho jmenováním Irán ukázal Donaldu Trumpovi prostředníček. Tak je to provokace.
Provokace ne, ale ten prostředníček tam určitě je. Je to spíš symbolická záležitost demonstrace toho vzdoru. Tady Irán se cítí napaden, Irán se cítí pod silným mezinárodním tlakem a tohle je vlastně něco, co on může ukázat. Já vzdoruju, já si nenechám kecat do toho, kdo bude nejvyšším duchovním vůdcem. Zvolím si zastánce tvrdé linie, tvrdého tradicionalistu konzervativce, který je napojený na bezpečnostní aparát země, který ať už je jakoliv zdevastován izraelskými americkými údery, tak je pořád funkční, stále je schopen retaliačních útoků vůči americkým vojenským instalacím v regionu, stále je schopen retaliačním útokům vůči izraelskému teritoriu. To znamená, je to opravdu výrazný symbolický signál a gesto. My se nezlomíme, my se nezdáme a vlastně pojedeme dál pořád tu stejnou tvrdou linii. Oproti tomu vlastně jmenování někoho, u koho by bylo možné očekávat spíše smířlivější postoj, kdo by byl ochoten třeba nějakému vyjednávání a tak dále, to není něco, na co ten aparát má v tuhle tu chvíli mentální nastavení. Mentální nastavení celého toho aparátu a vlastně iránské bezpečnostní a zahraniční politiky je takové, že když už jste nás po druhé napadli, tak vás to bude muset pořádně bolet. A teprve potom se můžeme o tom pobavit a vyjednávat.
Pane docente, já se omlouvám, ale nezměkla ta tvrdá linie, když Spojené státy v podstatě tvrdí, že Iránu zdecimovali veškeré vojenské kapacity?
Já bych byl hodně opatrný v tom označovat to za decimaci. Ono přece jenom jsme zpátky zase u toho. Celý ten informační prostor je plný různých dezinformací a také válečné propagandy. Samozřejmě iránské ozbrojené síly mají celou řadu problémů. Je třeba si uvědomit, že více než 40 let čelí tvrdým mezinárodním sankcím, to znamená, oni jsou technologicky jinak značně podimenzované. Ale oni to, co vlastně jim chybí na té technologii, to dohání vůlí a především se snaží vést ten konflikt těmi prostředky a tím způsobem, na který se vlastně dlouhodobě připravují navzdory právě těm mezinárodním sankcím. To znamená, to je konflikt, který je výrazně asymetrický. Nevidíme, že by iránské letectvo bylo schopné provádět nějaké údery na americké základny v Bahrajnu. Používají k tomu bezpilotní prostředky, velice laciné, případně balistické střely. Nevidíme, že by námořní plavba byla vysloveně ohrožována iránským námořnictvem a válečnými loděmi, ale vidíme, že Iránci sem tam něco zaminují, sem tam někde pošlou nějaký bezpilotní prostředek, jak sem tam někde pošlou rychlý člun, případně aktivují nějaké své zahraniční spojence, nestátní ozbrojené aktéry, jako třeba libanonský Hizbalah, který potom zase váže ty síly protivníka, myšleno Izraele, někde jinde. To je způsob boje, který Iránci dělají a to je způsob boje, který vidíme, že je stále jako velice eskalován, to znamená, jim vlastně v tomhle tom stále ještě nedochází síly.
Má Mojtaba Chamenei dostatek podpory ze zahraničí, kromě třeba Hizbaláhu, radikálního teroristického uskupení, které bojuje s Izraelem? Protože já vím, že třeba Mojtabovi gratulovali lidé z Ománu nebo Iráku, ale je to dostačující podpora?
Tady teď je asi otázkou, jestli to chceme personifikovat právě na Mojtabu Chameneiho a tím pádem ta podpora se hodně omezuje na to, dobře, tak jste novou hlavou státu, zároveň vám vyjadřujeme soustrast, protože váš otec, bývalý vůdce země a příbuzný a celá řada dalších příbuzných byli zabiti, ale nedostává se tam podpory nějaké výrazné, kterou samozřejmě válčící Irán v tuhletu chvíli potřebuje. To znamená zbraně, peníze a další věci. Hodně se to omezuje na podporu, řekněme jenom politickou, a to je dlouhodobý vlastně iránský problém, který je ve značné mezinárodní izolaci a celá řada i partnerských zemí, s nimiž má partnerský kontakt, jako je třeba Ruská federace nebo Čína, tak se do tohohle toho konfliktu nějak dramaticky neangažují na té iránské straně. Vyjadřují mu určitou míru podpory, dost možná třeba sdílí nějaké zpravodajské informace, dost možná někde se snaží tahat diplomaticky vzadu za nějaké drátky, ale to je všechno. Ani Číňané, ani Rusové za iránské zájmy krvácet nebudou a nechtějí, což je prostě logické. A Irán mimo vlastně těch pár zástupných nestátních aktérů nemá nějaké výrazné partnery ani v oblasti.
Není to tak dávno, co se na Teherán snášel černý déšť. Pár dní zpátky, kdy izraelsko-americká koalice útočila na ropné sklady země. Současně hormuzský průliv, světová dopravní tepna pro obchod s ropou je nadále přiškrcený, což pochopitelně ovlivňuje i tu sankcionovanou iránskou ropu, která se stejně vyvážela například do Číny. Nemůže na to dojet ten iránský režim teď nějak finančně? Jinými slovy, že vůle náboženská i politická by třeba byla k tomu odporu, ale prostě nezbydou peníze.
To se samozřejmě stát může a ono už tady tohleto všechno k tomu směřuje a naznačuje to, ale tady je právě důležité, že zatím tam ta vůle je. Tady je třeba si uvědomit, že v tuhletu chvíli ten režim opravdu bojuje o přežití. Není ještě zatím zatlačen do kouta takovým způsobem, aby už hrál vabank a všechny karty hodil na stůl, když použiju tady tuhletu hráčskou terminologii, ale ten tlak je tam značný. Ono opravdu jako se může stát, že ten systém to neustojí, byť zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se rozkolísal, ale možný scénář to bezesporu je. A jako takový má určité priority. A ta priorita přežití toho systému je vlastně nejvyšší možná, takže ten systém je zjevně ochoten investovat do toho veškeré prostředky země. A to, že ekonomika toho státu bude vyčerpána na dalších 10 let právě v důsledku třeba ničení té infrastruktury ze strany Izraele nebo Spojených států, je fakt. Ale není tady vlastně pro ten současný systém žádná jiná alternativa. Protože jiná alternativa by byla zhroucení systému a ten systém udělá všechno pro to, aby přežil.
Není sázkou all in, to znamená všechno, co mám v tuhle chvíli východisko v podobě vlastnění jaderného arzenálu?
Já si tady dovolím trošku tu kacířskou myšlenku. Myslím si, že celou touhletou situací se Irán přiblížil k vlastnění jaderných zbraní asi nejvíc, kdy byl za poslední 40 let. A vysvětlím vlastně proč. Je to dáno tím, že Irán vlastně dlouhodobě ten jaderný program využíval právě jako možný trumf a jakousi možnou páku na mezinárodní společenství, když se snažil jej přimět k dosahování nějakých ústupků ohledně třeba zmírnění ekonomických sankcí, které dlouhodobě vlastně dusily to iránské hospodářství. Jenomže hrát tu kartu je velice vlastně složité. Ta karta z části vlastně vtáhla Irán do tohoto současného konfliktu. No a nyní se právě nabízí ta otázka. Konvenční síly jsou hodně poničené, ekonomická síla je také ona nebyla ani v dobré kondici předtím, teď je na tom samozřejmě výrazně hůř. Co vlastně Iránu zbývá k zabránění tomu, aby do něj třeba nepřátelská mocnost provedla invazi nebo po něm nadále střílela? A tady se tím pádem nabízí to jedno logické řešení a to je právě vlastnění těch jaderných zbraní. Iránci si jsou velice dobře vědomi toho, jak se tady tohleto vyvíjí těch posledních 20 let, kdy tady máme příklad Severní Koreji, která má zbraně, nikdo ji nenapadá a máme tady příklad Iráku, který vlastně zbraně hromadného ničení neměl, respektive jaderné zbraně neměl a byl napaden, byla by do něj provedena invaze. Takže tady touhleto optikou na tohleto vlastně dává smysl a zároveň, když to řeknu úplně škaredě, tak fyzickou eliminací Alího Chameneího došlo také k tomu, že spolu s ním zemřel ten důležitý nábožensko-politický postulát, ten hokm, který vlastně Iránu a Iráncům zakazoval vlastnictví zbraní hromadného ničení, protože je považoval za neislámské, respektive v rozporu s islámským právem. A naopak Močtaba Chamenei jako nový vůdce už se nemusí úplně cítit vázán tady tímhletím politicko-náboženským ediktem. Naopak může pod vlivem situace vydat nějaký jiný, v podstatě nábožensky legalizovat vlastnictví jaderné zbraně z nouze a že Irán v nouzi je. A to je také možná ten důvod, proč vlastně iránské revoluční gardy Močtabu Chameneiho na tu pozici tlačí, protože v tom posledním půl roce se opravdu uvnitř toho bezpečnostního aparátu a celého systému otevřela ta diskuze, zda by nakonec přece jenom Iránci jadernou zbraň neměli mít.
Dobrá, tak moc krát díky za váš čas, za vaši analýzu, za vaše slova.
Díky moc za pozvání a přeji pěkný den všem.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu dneska přivítal Josefa Krause, to je přední český odborník na Írán z Masarykovy univerzity v Brně. A já jsem se ho ptal na nového nejvyššího duchovního vůdce Íránu, totiž Močtabu Chameneího. Ve Vinohradské 12 budeme i nadále vývoj, velmi dramatický vývoj událostí na Blízkém a Středním východě sledovat. My už jsme mluvili o samotných úderech té americko-izraelské koalice na Írán, i o ropě, o Hormuzském průlivu a tak dále, ale ten konflikt je skutečně velmi rozsáhlý, je důležitý, ovlivňuje dění ve světě, takže si zaslouží velký prostor. Ty aktuální nebo nejaktuálnější informace, jako vždy, nabídne naše rozhlasové vysílání a taky web irozhlas.cz. Naslyšenou zítra.